Dobrý večer, děkuji za pozvání. A protože tentokrát je toho trochu více, jeden z důvodů je, že jsem padl na ústa a vypadl mi týden, jo, takže nedošlo ke druhému kolu zkracování. A to se u mě se to typicky projevuje tak, že mám více materiálu, než by bylo slušné. Ale pokusím se, aby... Nemám iluze, že bych zkracoval během přednášení, ale zkusím, aby to bylo aspoň zajímavé. Má smysl se novým zákonem zabývat? Dovolte mi přečíst, co někdy v roce 55 našeho letopočtu napsal jistý rabín, který byl blízko počátkům jakéhosi celosvětového hnutí. Jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Celá vaše víra je k ničemu. Z nás se pak stávají falešní boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista. Jehož nevzkřísil, pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Přesně tak. Jestliže Kristus nevstal z mrtvých a dnes už nežije, my, kdo na to spoléháme, jsme normální ubožáci. Tečka. Na tom, zdá nějaký Ježíš žil, zemřel a znova žije, záleží docela dost. Možná si řeknete, no někdo tomu věří, možná protože to potřebuje, a tak mu na tom záleží. Někdo tomu nevěří, asi to nepotřebuje, tak mu na tom nezáleží. Proč taky? Ne, prosím pěkně, tak to není. Kdo věří, spoléhá. Víra není myslet si, že něco je nebo není. Víra je spoléhání. Víra je, že se rozhodnu opřít se o nějaký fakt. A z toho pak vycházím, o to se opírám. Věřit v Boha znamená ne myslet si, že je. To je celkem k ničemu a nemusí to mít žádný efekt. To ostatně možná občas i vidíte. Lidé si myslí, že Bůh je a spoléhají, že to s ním nějak jednou kecají. Tedy jinak řečeno, spoléhají na sebe. Věří sobě. Věří si. To je jejich víra. Je úplně jedno, jestli si myslí, že Bůh je a jak si ho představují, věří sobě. Věřit v Boha znamená spoléhat na něho. Otázka je proč. Proč spoléhám na někoho, koho jsem nikdy neviděl? A to též o Kristu. Věřit v Krista znamená spoléhat na něho. Proč? Proč spoléhat ne na sebe, ale na někoho, koho jsem nikdy neviděl? Běžná odpověď, pokud by byla upřímná, by mohla znít, protože jiní to dělají taky. O Kristu, no ostatně i o Bohu, u nás dnes to platí málo. Ale přesně takhle lidi věří třeba politikům a různým propagátorům. Mít jen tenhle důvod, cítíte sami, není úplně v pořádku. Jdou tam ostatní, jdu tam taky. Stojí frontu, zařadím se taky. Lepší je, když máte něco konkrétního, na čem víru založit. Potřebujete důkaz, že spoléhat se není chyba. Přesně totéž platí o Bohu, totéž platí o jeho Kristu. Kristus je funkce, ne jméno. A o tom, že právě jistý Ježíš byl a je ten správný Kristus. Proč někteří spoléhají na Ježíše Krista? Protože věří, že je? Pominu ty, kteří věří, protože věří někdo jiný, a oni to dělají taky. Těm nerozumím a za ně mluvit nemůžu. Řeknu vám, proč věří ti, kdo věří stejně jako já. protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije. Onen rabín Šaul, který mimo svůj národ užíval jméno Paul, či Pavel, to řekl jasně a natvrdo. Vzkříšení Ježíše Krista je buď to historický fakt a spoléhání, čili víra, má smysl, nebo se to nestalo a celé křesťanství je nesmysl. My jsme u hrobu nebyli, byli tam svědkové. Můžeme se spolehnout, že nelhali, že nepodlehli omylu, že je správně chápeme? Na všechny tyhle otázky nemůžu odpovědět v nějakých těch 40-50 minutách, které mi zbývají. Proto jenom heslovitě proberu. Mimo biblické zprávy o Ježíšovi a zmínky o vzkříšení. A pak se soustředím na hlavní zdroj znalostí o Kristu a vzkříšení, Nový zákon. Ke konkurenčním evangeliím a podobným spisům se nedostanu, ale už ve své minulé přednášce loni jsem vysvětloval, proč konkurenční nejsou. Jsou mnohem mladší, ne dříve než ze druhé poloviny druhého století nebo později. A představují spíš konkurenční zpracování obsahu Nového zákona jinak, s jinou filozofií. K našemu dnešnímu tématu ničím nepřispívají. Mluvit o apokryfních spisech by mi zabralo 15 minut navíc. A byl by to čas jaksi promarněný. Nejsou historické. A nám dnes jde o historicitu, o spolehlivost. Je Nový zákon historický nebo mytologický? Je-li mytologický, je jedno, kdy vznikl a jestli píše o skutečnosti. Je-li historický, není to jedno a záleží na tom. Spolehnout se chceme jenom na to, co je spolehlivé, věřit chceme jenom tomu, co je věrohodné. Takže máte-li to nastaveného stejně jako já, tak pojďme pokračovat. Nejprve tedy k těm mimobiblickým zprávám o Ježíši a zmínkám o vzkříšení. Není jich až tak málo. Ale kdo chce zpochybňovat, hovoří z nich jen o těch, o kterých lze pochybovat. A pochybnosti o některých jsou navíc neoprávněné. O tom se zmíním aspoň krátce. Komunisté kdysi raději nehovořili o žádných, tak vy starší ty zmínky ze školy neznáte. Tak možná pro vás to bude zajímavější. Záměrem strany, jak si pamatujete, bylo, aby pracující lid věřil, že žádný Ježíš nebyl, a to se vcelku dařilo. Proto tedy mimobiblické zmínky o Ježíšovi nevynechám, i když obsahově nejsou až tak přínosné. Protože jednak hovoří dost povšechně a leckdy je to ze druhé, ze třetí nebo kdo ví kolikáté ruky. Ale v České republice bychom je vynechávat neměli právě pro tu nepoctivou ateistickou propagandu, která tady byla. Takže i když dnes vesměs asi máme Ježíše za historického, mějte prosím se mnou trpělivost. Naopak, co vynechám, jsou doklady mimobiblické i biblické, které jsou příliš senzační a tedy taky příliš sporné tím. Možná někteří čekáte, že promluvím o některých věcech, ne, těm se vyhnu. Možná na ně dojde v dotazech, ale nechci o nich hovořit. Pro náš účel je to totiž zbytečné. Nepotřebujeme se dovolávat sporných případů. Těch jasných je dost. Pokusím se ty zmínky a citáty seřadit aspoň trochu chronologicky. Přesně to není možné. Talos. Od něj nemáme originál, jen citát Sexta Julia Africana z roku 221 a několik jiných citátů. Ale doklad starověkého díla v citátu jiného starověkého díla se považuje za doklad toho díla. Je to nutné. Nový zákon sice takové dokládání nepotřebuje, ale prakticky veškerá jiná řecká a vůbec antická literatura to potřebuje. O Talovi se zmiňuje Josefus Flavius. Talos popsal historii řeckých vztahů k Asii a zmínil se o temnotě, která nastala na zemi během ukřižování Ježíše Krista. Talos ve své třetí knize historii, píše Sextus Julius Africanus, se pokouší tuto temnotu vysvětlit jako zatmění slunce. Pošetile, podle mého soudu. Proč pošetile? Protože Velikonoce se slavily a slaví při prvním jarním úplňku. A zatmění při úplňku by byl zázrak sám o sobě. Že? Talos psal někdy kolem roku 52. Takhle to budu vyznačovat. Tedy 20 let po ukřižování. V té době žilo mnoho pamětníků. V jejich paměti byly ty události tak živé, jako v naší paměti konec 90. let a začátek milénia. A je to mimochodem i doba vzniku prvních spisů Nového zákona. Evangelia ještě nebyla. Cituje-li správně, je to starší zmínka než Nový zákon. Marabar Sarapion. Marabar Sarapion byl Syřan, který psal jako politický vězeň svému synovi o tom, že dobro a moudrost vítězí nad zlem i arogancí moci. Musel to napsat někdy po roce 73. Podle některých krátce po roce 73, podle jiných o 90 nebo 180 let později. Na rozdíl od Tala je zachován celý v jednom rukopisu ze 7. století v Britském muzeu. Je znám dlouho, ale intenzivnější pozornost se mu věnovala až v nedávných letech. Český překlad mi není znám, ale anglický překlad naleznete ve Wikizdrojích, toto je adresa. A syrský originál má adresu, je to, tak, tedy i to lze sehnat na internetu, lze sehnat i to, z čeho je to přesázeno, mám pocit, tak, tohleto. Z této knihy je to přesázeno a i tuto knihu lze sehnat na internetu. Toto je celý dopis, jak vidíte, je dost dlouhý. Já ocituji jednu pasáž ve vlastním překladu z angličtiny. Toto je ta pasáž v originálu. Co měli Athéňané z usmrcení Sokrata? Za trest je stihla epidemie a hladomor. Nebo obyvatelé ostrova Samos z upálení Pythagorova? V jediné hodině byla celá jejich země zasypána pískem. Co získali Židé místo svého moudrého krále? Hned poté přišli o své království. Spravedlivě Bůh odplatil moudrost těch tří. Athéňané pomřeli hladem. Obyvatelé ostrova Samos nadobro pohltilo moře. Židé, zničení a vyhnaní ze svého království, utíkají do kdekteré země. Ale Sokrates úplně nezemřel, to díky Platónovi. Ba ani Pythagoras, to díky Heřině Soše. Ba ani ten moudrý král, to díky novým zákonům, které ustanovil. Slova moudrý král jsem dal do červeného rámečku. Těch ostatních poznámek si nevšimejte, jen jsem tam si poznamenal jev, který by pomohl možná datovat text ne podle obsahu, ale podle fonologie. To kdybych měl čas později se tomu věnovat. Tak, to je ten text, který jsem četl. Že tohle nenapsal ani křesťan, ani žid, je dost zřejmé. Je jasné, že to mohlo vzniknout až po roce 72-73. Otázka je, za jak dlouho. Dopis je hlavně eticko-filozofický, ale konkrétní zmínky řadí text zřetelně do kontextu útěku komagenského obyvatelstva před římskou okupací v roce 73. Komagene bylo království v podstatě horské téměř, ano, horské království v jižním Turecku, mezi Tureckem, když se to svažuje do Sýrie. Zmínky o emigraci Židů tomu časově odpovídají také. Neznám přesvědčivé důvody, proč tento dopis datovat výrazně později. Buď do let asi 160-166 nebo do roku 256. A nepochybné je, že zmínky o Židech nikdo nevepsal dodatečně. Onen moudrý král, nejmenovaný, ale nezaměnitelný, zapadá organicky do celého dopisu. Navíc například pro mne to, že ho nejmenuje, ale poukazuje na něj, jako by se o něm vědělo. A to spíš z jeho učení a z osudu jeho země. Tak to mi naznačuje, že nejde o dávný mýtus. Marabar Sarapion jmenuje mimo jiné třeba Achila, Agamemnona a Priama. Ale kdyby Ježíš byl podobný mýtus, znal by hlavně jméno. Jako Syřan ví, že Mšicha, čili Mašiach, čili Kristus, je titul. Znamená pomazaný, čili král. To ví. Jméno osoby neví. To vše poměrně brzy, již ve druhé generaci křesťanství, což bude asi ten hlavní důvod, proč se to některým zdá příliš brzy a datují dopis později. Naznačené okolnosti totiž velmi dobře odpovídají roku 73. Josephus Flavius. To byl židovský kněz, který se stal spisovatelem římskému světu. Psal aramejsky pro překlad do řečtiny o dějinách židů, včetně toho, co sám zažil, proto jeho dílo má faktografickou hodnotu. O Ježíšovi se zmiňuje několikrát. Nesporné zmínky jsou dvě. V posledním díle obsáhlé historie židů, až na konci, myslím, psal v roce 94 a zmiňuje se. Anános shromáždil veleradu a postavil před ní Jakuba, bratra Ježíše, který byl nazýván Kristus, a některé další. Obvinil je, že překračují zákon a dal je ukamenovat. Druhá pasáž o něco dříve v knize je obsáhlejší a natolik závažná, že je obecně známa jako Testimonium Flaviano. Tento název je asi nejúčinnější způsob, jak si o tom něco vyhledat. Spisy Josefa Flavia byly opisovány a citovány. Dodnes existuje řada rukopisů a Testimonium Flavianum je v nich dobře doložené a bez variant, což není tak úplně samozřejmé ve starověku. Zvláštní a sporné, asi víte někteří, že jsou s tím nějaké spory, zvláštní a sporné je umístění této pasáže v jediném z více rukopisů jeho dřívějšího spisu. Válka židovská. Na místě, kde líčí stejné událost. Navíc existuje staroslovenský překlad toho řeckého spisu a ten je ještě podrobnější, o maličko. Přítomnost zmínky o Kristu ve válce židovské se většinou nepovažuje za původní. Důvody pro celkové odmítnutí testimonia nejsou ale nijak neprůstřelné. Navíc v roce 1971 objevil se mytolog Salomon Pines arabský překlad toho textu a podle mého názoru v zásadní studii dobře proargumentoval, že arabská verze nejlépe vystihuje smysl, jak Josefus mohl dávat tomu, co napsal. A že ani dochovaný řecký text, ostatně přijímaný jako autentický, ba ani staroslověnský překlad, až téměř křesťansky znějící, proto vesměs nepřijímaný, s ním nejsou v rozporu a že tedy lze nejen dochovanou řečtinu, ostatně překlad taky, ale i staroslověnský překlad přijmout jako snad maličko a v tom druhém případě více posunutou, ale obsahem původní verzi téhož. Ostatně máme tři syrské překlady té pasáže. Syrština byla obvyklý a pravděpodobný zdroj arabských překladů. Syrština je pozdní východní aramejština. Takže zejména pro Testimonium Flavianum řetězec aramejština, syrština, arabština v jedné větvi a ve druhé aramejština, řečtina a snad řečtina nebo kdo ví co, staroslověnština. To by dobře vysvětlovalo, proč arabský překlad může lépe tlumočit smysl než řecký, než kulislovanský. Překlad z aramejského originálu do jiné aramejštiny bude asi přesnější, že? Všechny tři dnes dostupné syrské překlady vykazují znaky, že pocházejí z jednoho textu, takového, který spíše potvrzuje, než vyvrací Testimonium Flavianum v akceptované verzi, vykládané tak, jak bychom to od Josefa Flavia mohli očekávat. Zda jejich společným zdrojem byla aramejština nebo jiný syrský překlad, to by byla spekulace. Ale protože mi postup z aramejštiny do arabštiny dává dobrý smysl, Testimonium proto přečtu víceméně v překladu Ladislava Widmana podle té arabské verze. V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný nebo výjimečný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Ale ti, kdo se stali jeho učedníky, se jeho učednictví nebo učení nevzdali. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že je živ. Podle toho byl pokládán za Mesiáše, Al-Masíha. O němž proroci předpovídali zázraky. Al-Masíh, jak to tam, snad je to čitelné, je to čitelné, dokonce je tam, vidíte i šipku, kde je to řečeno. Al-Masíh neboli Mašíach je Mesiáš, čili Kristus. Věta je postavená tak, podle Salomona Pinese, já nejsem až tak dobrý arabista, že za Krista ho pokládali spíš učedníci, než že by ho za Krista považoval Josefu sám. Což odpovídá tomu, co bychom od něho očekávali. Ale lze to vykládat tak i tak, tu větu. Ona je tam dokonce vidět, ne jak to navazuje, to je překryté, ale jak je tam napsáno, fala Allahu huval Masih. A to je podle toho byl asi ten Mesiáš. Zbylé dvě varianty si můžete snadno vyhledat a přečíst sami. Proto jsem dával to, jak se to dá vyhledat. Pokuste si je vnímat očima toho, co jste tady slyšeli. Uvidíte, že i když vám mohou znít překvapivě, jsou představitelné, čili přípustné. Na Wikipedii české heslo Testimonium Flavianum má české překlady všech tří verzí, ale ty arabské věnuje podle mého názoru nedostatečnou pozornost a neodkazuje na původní vědeckou práci. Oni odkazuje pouze na doktorku Frolíkovou, která testimoniu věnovala 5 stran a arabské verzi 3 odstavce. Anglická verze téhož hesla je podrobnější a uspokojivější. Kniha Neznámá evangelia díl 1 novozákonní apokryfy vyšla ve Vyšehradu 2001. Se Flaviovým svědectvím zabývá na 2 stranách a verze uvádí pouze 2. Arabskou verzi zmiňuje v jednom odstavci, její překlad neuvádí, pouze odkaz v bibliografii. Celou podrobnou argumentaci Salomona Pinese, jakoby autor příspěvku, zcela přehlížel. Vzhledem k rozsahu a ambicím publikace to považují za nedostatečné. V bibliografii uvádějí vesměs práce staršího data, což bych tolik nevytýkal, protože pozornost se zvýšila až nedávno. Jinak tato kniha Novozákonní apokryfy je dobrý zdroj informací o různých apokryfech. A protože se jim zde nebudu věnovat, dovolím se na ně odkázat. Tacitus. Jeden z nejznámějších římských historiků nevynechal mimo jiné ani Ježíše. Když před rokem 117 psal o době vlády císaře Nerona, v letopisech píše o velikém požáru, který spustošil Řím roku 64. Proto Nero, aby potlačil pověsti, nastrčil jako viníky a s nejrafinovanější krutostí potrestal ty, kterými lid opovrhoval pro jejich nectnosti a které nazýval křesťany. Kristus, od něhož své pojmenování získali, byl na základě odsudku prokurátora Poncia Piláta popraven, když byl císařem Tiberius. A ta zhoubná pověra byla na krátkou dobu zaražena, však pouze aby propukla na novo, nikoli pouze v Judeji kolébce té pohromy, ale i v Římě, kde se všechny hrozné a hanebné věci schromažďují, doslova stékají, já tam asi měl představu té stoky, jak to tam teče, jo? Schromažďují a nalézají domov. Tato dobře známá pasáž tohoto velmi probádaného autora náleží v jeho díle k jedněm z nejprobádanějších. Nezní, jako by pocházela z křesťanských zdrojů. Zajímavé je, jak píše, že v důsledku popravy ta zhoubná pověra byla na krátkou dobu zaražená a pak propukla na novo. Rursum erum pebat. A rozšířila se z Judeje až do Říma. Ta slova se vám mohou vybavit, když čtete evangelia. Zástupy a učedníci ho následovali, pak se rozutekli a poschovávali a za asi měsíc a půl vystoupili znovu a opět přicházeli zástupy. Další, někdy ve 2. století, Publius Aelius Phlegon, propuštěné císaře Hadriana, sepsal několik děl na různá témata, historická, životopisná, všelijaká popisná, byl takový lovec zajímavostí. Žádné se nedochovalo, což není nějak neobvyklá situace, víme o něm jen z citátů. Z jednoho zvaného Kronika nebo Olympiády cituje v roce 248 Origenes v obsáhlé apologetice proti Kelsovi. Ta vyšla česky, tlustá dvoudílná publikace v nakladatelství Oikumené. Phlegon ve 13. nebo snad ve 14. to je vidět, že to neměl před sebou, že? Knize Kroniky přisoudil Kristu předpověď některých budoucích událostí. Přitom ovšem v něčem spletl Ježíše a Petra. A dosvědčil, že se jeho slova vyplnila podle předpovědi. Pak tam je ještě jedno místo, ano. O zatmění císaře Tiberia, za jehož vlády byl patrně ukřižován Ježíš, a o tehdejším velkém zemětřesení napsal i Phlegon ve 13. a snad ve 14. knize Kroniky. To zemětřesení je mimochodem doloženo i geologicky. A o zatmění, které to zemětřesení provázelo, tak existuje ze starověku více zpráv. Další bod, ještě, který vlastně říká, že ještě třetí a čtvrtá generace křesťanů si byla vědoma, nebo aspoň přesvědčena, o dostupnosti záznamů ze sčítání lidu a Pilátova hlášení o provedení popravy. Ocituji z Justina Martyra, který zemřel v roce 166. Jakási ves je pak v zemi judské, 35 stádií vzdálená od Jeruzaléma, v níž se narodil Ježíš Kristus, jak se i můžete dovědět ze soupisů vykonaných za Quirinia, vašeho předního správce v Judeji. A tamtéž na jiných dvou místech píše o ukřižování. To píše takhle dvakrát, skoro stejná formulace je to. A toto, že nastalo, můžete se dovědět z protokolů sepsaných pod Ponciem Pilátem. O něco mladší latinský spisovatel Tertullianus píše v roce 197 podobně. To vše o něm, míní se Kristus, Pilát oznámil tehdejšímu císaři Tiberiovi. A jinde píše, Tiberius tedy v jehož době vstoupil název křesťané do světa, když dostal o tom zprávu ze syrské Palestiny a tak dále. Tohle cituje i pozdější církevní historik Eusebius, který se ohlášení Poncia Piláta nad to i sám zmiňuje jinde ve své díle. Ale ten už je pozdější samozřejmě. Toto napsali ve 2. století. Buď proto, že o zprávách a hlášení věděli, nebo s nimi počítali. Kdyby zda existují, považovali za nejisté, nebo o tom pochybovali, ty zmínky si mohli ušetřit. Originály těch zpráv a hlášení nemáme, za to máme velké množství padělků a úprav starověkých i středověkých. Zdali a do jaké míry jsou to padělky, věc diskuse nebo konsenzu a zde se jimi nebudeme zabývat. Další bod. Brzy po roce 165, tedy v době mezi Justinem a Tertuliánem, žil Lukianos, řecky píšící Syřan, satirický spisovatel, který ve spise o někom jiném, koho považoval za podvodníka, píše o křesťanech a o Kristu. Ta pasáž je delší a je vesměs o křesťanech. Zmínky o Kristu jsou dvě. Mrkněme si na to, co tam mám dál. Já tady nemám odkaz. No, tak tohle to tam dál, to jsem asi zapomněl odkaz. Onoho velkého člověka, který byl v Palestině ukřižován, stále ještě uctívají za to, že uvedl tento nový kult do života. A druhá, asi o odstavec dále, jejich první zákonodárce je přesvědčil, že jsou všichni navzájem bratry a jakmile se jednou rozhodnou a odmítnou řecké bohy a budou se klanět tomu svému ukřižovanému mudrci a budou žít podle jeho zákonů. Lukiano ze Samosaty se mezi těmi spisy poněkud výjímá, protože to nebyl ani historik, ani životopisec, ani apologeta, byl to prostě řečník a spisovatel. Povšimněme si jistého tehdy běžného pohrdání křesťanstvím. Ale přitom Kristu neupírá ani existenci, ani význam, ani ukřižování. Zjevně zcela nezávislé zprávy o Ježíšovi jsou v Talmudu. Nazaret, uzdravování, výklad Tóry jako farizeové, ukřižování, jeho učeníci uzdravovali v jeho jménu a tak dále. To vše odpovídá tomu, co víme z evangelií. Samozřejmě se popírá a odmítá, že by Ježíš byl Mesiáš neboli Kristus. Talmud, jeden i druhý, jsou dva Talmudy, byl sepsán později. Ale je nutno mít na paměti, že zdroje Talmudu, písemné i ústní, jsou o několik set let starší. Zasahují až do prvního století, tedy do doby Ježíše. To je doba, kdy se formovaly počátky Talmudu. Ještě nebyl zapsán. Vraťme se teď k novému zákonu a evangeliím. Vraťme se i k otázce, zdali má smysl se novým zákonem vůbec zabývat. Začínám užší otázkou, o kterou bude možno opřít další tázání po smyslu. Jsou čtyři evangelia spolehlivá? Jak? Spolehlivá v jakém smyslu? Spolehlivě dochovaný text? Spolehlivý zdroj historických informací? Spolehlivé vodítko pro život? Mimochodem, spolehlivost, důvěryhodnost a užitečnost je podstata víry. Že Bůh je, nebo Ježíš byl, to nestačí, to ještě není víra. Je tedy vhodné v tomto cyklu pokračovat, ale to zbývá pro další přednášky. Už jen proto, že ohledně hodnověrnosti nového zákona existuje celé spektrum názorů, s jakými se nelze vypořádat jen s čísly, na která se chystám. Takže dejme tomu, že nový zákon je fikce, tedy výmysl mimo realitu, nebo mýtus, tedy symbol pro jinou realitu. Tedy, co se tam píše, není pravda, nový zákon lže. Nebo co se tam píše, se nestalo, nový zákon se musí chápat symbolicky. Tak či tak, Kristus nežil, je to literární postava. Nebo dejme tomu, že jakýsi Ježíš asi žil, ale umřel a nevstal z mrtvých. Takže tedy buď to, pisatelé nového zákona to věděli a podvedli nás. Nebo pisatelé nového zákona to věděli, ale nechtěli podvést, jen něco špatně pochopili. A nebo my jsme je špatně pochopili. Nebo další možnost. Nový zákon je historicky spolehlivý dokument. Ježíš tedy žil, zemřel a vstal z mrtvých. Pak tedy z nového zákona se spolehlivě dovídáme, jak žil, proč zemřel a zda se můžeme spolehnout, že vstal z mrtvých a proč. Pokud vstal, co to dokazuje? Nebudeme tyto názory rozebírat jednotlivě, to bychom opravdu nestihli. Spíš se pokusím poskytnout nějaká fakta, na která by příště mohli navázat kolegové a ze kterých si nakonec budete moci udělat vlastní názor. Není nad vlastní názor. Ale aspoň je snad vidět, že má smysl začít historickou spolehlivostí a spolehlivostí textu. Pro spolehlivost textu jsou důležité zejména počty rukopisů, stáří nejstarších rukopisů, nejlepších rukopisů, jejich odstup od originálu a jak odpovídá jejich obsah tomu, co obsahují jiné spisy Nového zákona. S počty rukopisů souvisí i kvalita rukopisů. Protože máme-li mnoho rukopisů, můžeme je navzájem porovnávat. A tedy také hodnotit, co je věrohodnější varianta a co je spíš pozdější porušení. Máme-li jeden rukopis nebo dva hodně odlišné, nemáme co porovnávat a můžeme jen spekulovat, jak asi zněl originál. A protože nám nejde jenom o text, ale taky a hlavně o události, o kterých píše, tak se taky ptáme, za jak dlouho po událostech to autor napsal. A protože autor nemusel být očitý svědek, většinou nebyl, musíme se ptát, odkud asi čerpal nebo čerpat mohl. Či od koho. Za jak dlouho po událostech mohly vzniknout zdroje, ze kterých autor mohl čerpat. No a pak samozřejmě máme text a ten text známe z nějakých rukopisů. Za jak dlouho po sepsání originálu někdo opsal nejstarší rukopisy, které máme. V textové kritice, to, co teď vysvětluji, je textová kritika. V textové kritice se dochovaným rukopisům říká svědkové, protože dosvědčují podobu textu. Jaké svědky počítáme k nejstarším? A jaké počítáme k nejlepším? Protože to nemusí být totéž a většinou není. Jak jsem řekl, jde nám nejen o podobu textu, ale hlavně o jeho věcný obsah. Není to blábol? To by historik takhle neřekl, ale ptá se. Není to padělek? Existují dnes, byly i tenkrát. Není to výmysl bez reálného základu? Není to směs pravd, polopravd a výmyslů? Jak si můžeme ověřit původnost a pravdivost textu i spolehlivě dochovaného? Je obsah správný? Je přesný? Stejně jako dnes hodnotíme správnost, přesnost a úplnost toho, co čteme na internetu, co se píše v novinách, co nám někdo tvrdí, i když tomu sám věří. Stejně tak hodnotí správnost a přesnost a spolehlivost historik nad starověkými texty. Farao dal něco vytesat, nebo naopak nedal něco vytesat. A my se ptáme, proč něco dal hlásat nebo zapřít. Chápeme, že se asi chlubil, to se dělalo, ale někdy máme i jiné zdroje, abychom si milého faraona proklepli. Prostě se snažíme brát v úvahu všechny možné okolnosti, abychom jen tak nespolkli něco, co, že to někdo tvrdí, nebo že to kdysi napsal. Je to velmi obsáhlé téma, už vidíte, že některé otázky dnes ani nezačneme. Ale probereme si nyní aspoň hlediska spolehlivosti jednotlivě. Začneme o těch exaktních a počitatelných, protože jsou jednoduchá, prostě čísla. Ty možná nemáte a já se vám je pokusím dodat v co možno aktuálních hodnotách. K některým dalším se už asi nedostaneme, nebo jen stručně. Ale některé další úvahy si můžete udělat sami. Máte na to, chce to vlastně jenom zdravý rozum. A ne předpojatost. Ano, nadržovat nebo nenadržovat vždycky nejde tak jasně, ale aspoň musíte vědět, co děláte, když to děláte. A přiznat si to a být připraveni vycouvat. I takový postoj počítám do nepředpojatosti. Někdy člověk prostě nemůže být nestranný. Ale vždycky může být poctivý. Abych sám zůstal poctivý, musím předeslat poznámku. Jakožto biblista pracuji převážně se starým zákonem. Oblast textové kritiky novozákonní je něco, o čem samozřejmě mám povědomí, ale ne jako ten, kdo v té specializaci pracuje. Zabývám se sice také knihou Zjevení, což je formálně novozákonní kniha, obsahově je to ale kniha starozákonní i novozákonní. Víc ještě starozákonní bych řekl, než novozákonní. Nicméně převážně se zabývám starým zákonem. Nový zákon je specializace jiných. To jsem uvedl, když jsem přednášku odmítal, ale nebyl jsem v tom dost kategorický, a tak jsem tady. Ale dojde-li na dotazy, tak v příliš konkrétních případech raději zvolím analogie z mé práce se starozákonními rukopisy. Nyní tedy to první hledisko zásadní pro několik dalších. Kolik vlastně máme dokladů, čili svědků Nového zákona a jak jsou rozsáhlé, tedy kolik je v nich textu? Dále se musíme ptát, jak jsou ty svědci kvalitní. Kvalita má více hledisek, tak začneme nejprve kvantitou. Rukopisů je dnes asi 5500. A to započítáme-li všechny řecké rukopisy Nového zákona do roku 1516, kdy byl vydán první tištěný Nový zákon. Někdy se uvádí o něco vyšší počet rukopisů, například 5856, protože se započítávají zvlášť různé rukopisy, které ale kdysi, jak se zjišťuje, tvořily jeden rukopis. Mají ale každá část vlastní katalogizační číslo a mohou být v různých sbírkách. Takže pouhý seznam evidovaných rukopisů je vyšší. Něco přes těch 5800. Prakticky všechny máte na Wikipedii, sečtete-li papíry, unciály, minuskule a lekcionáře, dostanete 5822. Přesný počet se ale mění, protože další rukopisy se objevují, dnes jich už je zase víc. A některé jiné se ukáží jako část jednoho, takže nelze úplně spoléhat na katalogizační čísla. Seznamy rychle zastarávají a některé ani nezahrnují soukromé sbírky. Některé rukopisy se také ztratily nebo byly zničeny, třeba válkami a požáry. Pomyslete, kolik toho muselo schořet v těch klášterech v Sýrii třeba. A právě takové knihovny jsou zdrojem nálezu. Minuskulní rukopisy a lekcionáře jsou bez tak pozdější. Pro textovou kritiku jsou důležitější unciální rukopisy a papíry. Proto některé seznamy pak už nezahrnují ani pozdní středověk. Aktuální přesný počet rukopisů se obtížně zjišťuje, protože navíc existují různé seznamy, které, jak jsem řekl, zahrnují různé okruhy různě vymezených rukopisů. A některé seznamy jsou jenom v knihách nebo jinak za peníze. Takže je to docela obtížná práce. Tyto rukopisy vznikaly postupně během staletí, jak se opisovaly, jak opisovaly se jaksi jeden ze druhého. Ale nepředstavujeme si, že se opisovalo z nejnovějších. Naopak, přednost se dávalo starším, prověřeným, kvalitním rukopisům. Uvědomme si, že počet dostupných rukopisů narůstal. Opisovači mohli stále opisovat ze starých osvědčených textů, takže případné chyby v těch novějších se nemuseli nutně promítat do všech mladších rukopisů. S rostoucími počty rukopisů rostla i možnost kontroly nad chybami. Tady vidíte tabulku, jak počet rukopisů narůstal. Ta tabulka je kumulativní. Nedělal jsem Excel, je to prostě holá tabulka, s tím by bylo moc práce pro mě. Ale když se na tu tabulku podíváte, tak zjistíte, že za prvních 1000 let křesťanské éry je dnes k dispozici skoro 1000 řeckých rukopisů. Většina rukopisů pochází, těch je víc, já jsem řekl, že jich je víc, protože většina pochází ze 12., ze 13. a 14. století, kdy se opisovalo ve velkém. Tak ty tady už neuvádím. Ale co se týče hodnoty pro srovnávání, nelze ty novější podceňovat jen proto, že jsou fyzicky mladší. I když, no takhle, svědecky mohou být starší, to je jeden důvod, v těch pozdějších staletích to jsou ale spíš výjimky, teda, že svědčí o nějakém velmi starém rukopise. Ale ty opisy bývají i kvalitnější, protože opisovači bývali tehdy školení profesionálové. A připomeňme, že se dochovalo jen zlomek toho množství, které tenkrát měli. Takže tohle to je to, co máme dnes, ne to, co měli tenkrát. Na anglické Wikipedii, stejně tam půjdete, je podobná tabulka, je pojatá trochu jinak, jmenuje se Distribution of Greek Manuscripts by Century, ale když sečtete údaje tam, tak dostanete podobný obraz. Jejich čísla se trochu liší, protože já mám, myslím, trošku spolehlivější zdroj, a to z loňska. Ta stránka na Wikipedii uvádí jako zdroj Aland Alandova The Text of the New Testament z roku 95, čili o čtvrt století starší. Ale jenom, když jsme teda u toho cenové cestare, jenom Texaské Center for the Study of New Testament Manuscripts objevilo samo za 17 let své existence několik desítek rukopisů. To je mimochodem můj zdroj. Toto. V roce 1975 se našlo v klášteře svaté Kateřiny na Sinaji, kde jste možná někteří byli jako turisté, 12 úplných listů a několik zlomků z rukopisu Sinajského, což se zdá skoro neuvěřitelné tolik let po Tischendorfovi, který tam ten rukopis Sinajský, ten kodex Sinajský objevil. A s nimi se tam našlo ještě dalších 1148 rukopisů v různých jazycích, z toho 305 kompletních. A ještě přidám, další list téhož rukopisu Sinajského se našel v roce 2014 uvnitř knižní vazby v témže klášteře pod Mojžíšovou horou. Není divu, že počty rukopisů se mění doslova pod rukama. Tak a teď tedy, jak jsou rozsáhlé? Jak velký objem textu si máme představit? Všechny tyto rukopisy, těch 5500, mají dohromady asi 250 milionů stran. Ovšem objem textu na jednu stranu býval menší než dnes. A většina pochází z rukopisů dochovaných jen částečně, nebo pouze v útržcích, těm se říká zlomky. Nový zákon v celku má jen asi 50 těch rukopisů, což je údaj z roku 92, dnes to může být více. Proto je těch 250 milionů stránek, což je údaj z loňska, z roku 2018, je důležitější číslo, protože jde o 250 milionů stránek novozákonních textů, z nichž mnoho desítek rukopisů obsahuje celou sbírku těch spisů souvisle a kompletně. A pro ověřování konkrétních míst samozřejmě nepotřebujete celý text, to znamená těch 50 kodexů, ale právě jenom to jedno místo, které ověřujete. A to mezi těmi 250 miliony se vyskytuje mnohonásobně víckrát. Ono vůbec přesnější by bylo pracovat s počty znaků, ale celkový počet znaků Nového zákona jsem nikde nenašel a ani vlastní pokusy, to víte, že jsem něco zkoušel, mi nedali použitelné výsledky. Počet písmen v Novém zákoně odhaduji asi na 1 milion. 1 mega, to se dobře pamatuje. Je důležité také, jak jsou staré nejstarší rukopisy a jak jsou staré nejlepší rukopisy a jaký mají odstup od originálu. Každý dokument od svého původního autografu. Tomu se říká autografy, že? Těm původním, těm, které nemáme. Předtím ale jednu poznámku. Je datování rukopisů spolehlivé? Ano, překvapivě dobře. Nikoli metodou rozpadu poločasu rozpadu radioaktivního uhlíku v organických látkách. To ne, protože část té látky se musí spálit. Takže z nesmírně cenného zlomku velikosti 3x4 cm by mnoho nezůstalo. Tohle datování se nedá použít. Navíc jeho tolerance plus minus 200 let je příliš hrubá. A navíc splněno musí být ještě několik dalších podmínek docela dost, zejména ohledně kontaminace. Takže ta metoda by zde byla k ničemu. Taky chemické rozbory, například ingoustu, nedávají výsledky dobře použitelné. Kdyby to bylo tak jednoduché, máme už dnes jistotu ohledně Hankových rukopisů. Ale při veškerém silném podezření tu absolutní jistotu nemáme. Jen dost rozumný úsudek. Takže kdo chce tu záhadu mít dál, může ji mít. Tak zpátky k metodě datování, ta je přesnější a je nedestruktivní. Je to možné díky tak velikému množství rukopisů a zlomků. 5500, to je opravdu jako hodně. Zakládá se na vedení tahu rukopisů, na tvarech písmen, například minuskule se více rozšířily až po 9. století. V 9. století jich méně než 20 a v 10. už skoro 130. Kulaté přídechy, víte něco o řečně, kulaté přídechy, které znáte z tisku po 10. století. A spíše až v 11. století. Předtím to byly jako háčky a u starších rukopisů se užívají zřídka. Přízvuky a přídechy se častěji píší tak až od 7. století. a více se zase rozšířily až v 9. století. Ale to není, to je jenom to, co na první pohled vidět, ale těmi tvary myslím i drobné detaily písmen, ligatury, to znamená slitky, oddělování slov. Nebo to záleží na tom, zda písař zarovnával na horní dotažnici, to až po 10. století. Takové to detaily, které odborník má ve voku, anebo dlouho studuje, než k takovému závěru dojde. Je to pracné. Je možné ale určit spolehlivě století a většinou také začátky, vrcholy a konce století, tedy v rozmezí nějakých 50 let, někdy přesněji. Je možné určit, zda opisovač byl zkušený profesionál, kultivovaný amatér nebo gramotný dobrovolník. Díky mnoha variantám je možné určit typ textu. Oni jsou všechny stejné, jsou všechny stejné, ale jsou skoro stejné. A to skoro, to nám pomáhá zařadit typ textu. Samozřejmě, jak jsem řekl, datování vyžaduje zkušenost, ale není subjektivní. Zkušení odborníci se shodnou, i když pracovali nezávisle. Teď tedy ta otázka, jak staré jsou rukopisy, ze kterých čerpáme text. Ale protože u nejstarších rukopisů jde typicky o malé útržky, takzvané zlomky, na nichž je jen pár písmen a mnoho textů z nich nenačerpáte, nutno tuto otázku rozdělit na dvě. Jak staré jsou nejstarší rukopisy? Ty nám dokládají, kdy a možná i kde znali nějakou nenutně stejnou verzi textu. A jak staré jsou nejlepší rukopisy? Ty nám dokládají správnost celého souvislého textu novozákonních spisů. Začněme těmi nejstaršími. Nejstarší datovaný novozákonní spis do roku 125 plus minus pár let obsahuje z Janova evangelia kousek z konce 18. kapitoly dva kousky. A je to na papírovém zlomku asi takhle velikém. Velikost kreditní karty. Má označení P52 a některá jiná další označení. Jde o pár větiček z Janova evangelia. Ježíš hovoří o pravdě a Pilát pochybuje, že nějaká pravda je pravda. Mají velký význam, protože nejmladší z evangelií, toto, vzniklo v Malé Asii někdy možná až kolem roku 90. Takže, když se už za nějakých 30 nebo 40 let, tedy během jedné generace, objevilo v Egyptě, tam se našlo, rozšířilo se hodně rychle. Papyrus P52, to je druhá strana, byl objeven v roce 1934 a od té chvíle není možno spekulovat, že nový zákon je výmysl druhého nebo i třetího století. Předtím byly takové divoké spekulace oblíbené. Kdo si to nemyslel, byl nekritický, což se chápalo prakticky stejně jako náboženský. Jenže, jak se ukázalo, neměli pravdu ti, kdo to tvrdili. A tvrdili, že třeba že nový zákon a celé křesťanství vzniklo krátce před uznáním Římskou říši. Ono už ani v tom není moc logiky, teda, když se nad tím zamyslíte. Další papyry z téhož století, papyrus 90, papyrus 98, papyrus 104, jsou podobné velikosti. Okolo roku 200 máme 6 dalších zlomků, ale také papyrus 46 s většinou 9 epištol a papyrus 66 s většinou Janova evangelia. Ten je výjimečný, protože papyry se většinou nedochovaly celé. Papyrus je křehký. Papyrus 75, zvaný Bodmer, nese značnou část Lukáše a Jana. Takto máme svědectví o evangeliu Jana už ze 2. století, o Matoušovi a Lukášovi asi z roku 200 a Marek asi tak z roku 250. Celý text Nového zákona zachovalý souvisle je až v kodexech ze 4. století. Zejména Sinajský s úplným novým zákonem, ještě ho zmíním, už jsem ho vlastně zmiňoval, ano. A vatikánský s naprostou většinou nového zákona. Ty jsou na pergamenu a mnohem lépe zachovalé. Jak jsme viděli, před těmito kompletními texty máme řadu desítek útržkovitých textů na papírek ze 2. a 3. století. S tím je vzdáleně srovnatelný jen Homer, a to velmi vzdáleně. Rukopisu Homera je přes 2000. Mimochodem ještě v roce 1997 to bylo jen 647. Homer je dnes po Novém zákonu druhý nejlépe doložený starověký text. Nejstarší Homer pochází z roku 250 před naším letopočtem z pohřební kartonáže v Egyptě. Ale ten text Iliady s ním tak zachází tak volně, že rekonstrukci toho textu příliš nepomáhá. Pak máme několik fragmentů Iliady na papíru již z 1. století a několik jiných ze 2. století. Potom další a lepší je z 5. století, ten je dokonce ilustrovaný a má celou Iliadu, ale nejlepší, textově nejlepší, pocházejí z let 870 až 890 a z 10. století, ten je patrně nejkvalitnější a je s poznámkami. Další potom z 11. století a jeden ještě předtím ze 6. století sdílí Iliadu s Evangeliem podle Lukáše a dalšími starověkými texty. Jiných antických písemností máme z prvních staletí jen pár zlomků. V první verzi mé přednášky jsem tu měl delší seznam a povídání o stavu těch zlomků a o tom, co se na nich podařilo identifikovat. Mohlo by to být zajímavé a bylo by co ukazovat, jenže ta první verze trvala skoro 2 hodiny, takže teď udělám jen povrchní rekapitulaci. Většinou jde o zcela neznámé texty, dopisy, účty a podobně. Je tam i básník, o němž jsme věděli, Galus, ale jeho texty jsme neznali, od něj vlastně žádné. A jiný básník, kterého vůbec neznáme. V latině se zachoval fragment nějakého neznámého historika, obtížně je datovatelný, je asi ze 3. století. A je vzácný i proto, že je z kodexu, který není křesťanský. Většinou jsou kodexy křesťanská záležitost. Pro matematiky bude zajímavé, že máme i nákres a 9 neúplných řádek, to je 32 slov, z euklidových základů, které co do rozšíření překonávaly ve starověkém světě, překonávaly i Homéra. Ostatně ve středověku až do novověku. No, matematika je neutrální. Části euklidových textů ze starověku se ale liší od jeho úplných textů známých ze středověku. Nejstarší úplný Euklidův rukopis je byzantský a pochází z roku 888. Ze stejné doby pocházejí také arabské překlady, které v rekonstrukci pomáhají. Do latiny, španělštiny a italštiny byl přeložen až ve 12. století vesměs z arabštiny. Přitom jde o velice důležité dílo, které položilo základy matematického myšlení nejen pro matematiku, ale i pro další obory. Všechny ostatní zlomky jsou mladší než nejstarší zlomek Nového zákona. Většinou bývají o mnoho mladší. V pozdějších staletích počty těch zlomků už trochu vzrostly, ale hlavně až v 8. století. Tam už to jde do stovek. Zásadní literární díla, včetně historických, ta se v antice počítají mezi literární. Zásadní díla jsou na tom oproti Novému zákonu mnohem hůř. U klasických řeckých autorů neexistuje žádný rukopis z prvních 10 století křesťanské éry. Odstupy rukopisů od originálu jsou výrazně větší. Xenofon, řecké dějiny, 1800 let. Herodotos, dějiny, 1500 let. Pausanias, cesta po Řecku, 1400 let. Tam jsou 3 nespolehlivé rukopisy z 15. století a navíc Pausanias je zvláštní, to je autor, který není citovaný, což docela vadí. Polybios, také dějiny, 1200 let. Tam máme z Polybia máme asi třetinu, ale jiná jeho díla ne. On napsal i jiné díla, ta nemáme. Josefus Flavius, když jsem ho zmiňoval 800 let, a ten byl poměrně hodně opisován. Dnes už tedy Homera nepřekoná, ale rukopisu bylo poměrně dost. Je tedy. Plutarchos, 800 let. Ale z něho, na rozdíl od Flavia, známe jenom pár zlomků. Plinius starší, ten psal o křesťanech, ne o Kristu, ale o křesťanech, Trajánovi. 700 let. Ale opět jenom pár zlomků, takže ten rozdíl 800-700 let je skoro k ničemu. Ani co do množství exemplářů textu se ostatní starověké spisy uvedený, tedy kromě těch, které jsem uvedl, tak se nemohou srovnávat s Novým zákonem. Výjimečně jde o nižší stovky. Druhý nejlepší v tom, jako co do počtu, je Euripides, tam je 54 papirových zlomků a 276 pergamenů. A jsou vesměs pozdější, teda ty pergameny. Ale typicky spíš jde teda o desítky. Když je 20, to mám pocit, že to případ Flavia, když je 20, tak je hodně. Typicky je jich méně než 15. Často to jsou jenom jednotky kusů, ze kterých při edici těch antických děl musíme vycházet. Tolik tedy nejstarší rukopisy. Ale musíme se také ptát, jak staré jsou nejlepší rukopisy. To je ty, ze kterých opravdu čerpáme dnešní texty. A co v jejich případě znamená nejlepší? Zatímco spisy ostatních starověkých spisovatelů se dochovaly v kopiích vzdálených, jak jsme viděli, 700 až 1400 let od originálu, novozákonní spisy tuto vzdálenost mají typicky asi 100 let i méně, tedy jen několik generací. Kolik generací se vystřídá za 100 let? Obce i komunity si pamatují dědečky a pradědečky. Že? Takže to je ta vzdálenost. Dnes už není ani možné tvrdit, že původní text Nového zákona neznáme a na autenticitu Nového zákona není možné se spolehnout. Kdo to tvrdí, myslí něco jiného. Říká, že žádné tištěné vydání, ze kterých vycházejí také překlady, možná neodpovídá zcela přesně a do nejmenšího detailu, toto je důležité, původně zapsaným originálům, takzvaným autografům. Máme-li původní verzi, neumíme rozhodnout, která to je, jak Timony Líze. Jestliže to ale říká zjednodušeně, že nemáme původní text Nového zákona a nevíme, jaký je, říká pravdivé tvrzení tak, aby si lidé mysleli, že nevíme, co Nový zákon původně říkal a naše překlady jsou chybně. To není pravda. A kdo to říká takto a chce, aby si to lidé mysleli, lže. Pravdou se dá i lhát. A toto je jeden z případů. Říká pravdu a budí mylný dojem. Buď to schválně a to lže, anebo z hlouposti. Papoušek. Nový zákon dostojí velmi přísným nárokům. Tak přísná měřítka vůbec není možné vztahovat na jiné klasické řecké autory, které nám v podstatě vesměs chybějí rukopisy ze starověku. To samozřejmě platí také o případech, kdy se starověcí autoři zmiňují o Ježíšovi a o křesťanech. Kdybychom aplikovali stejná měřítka, jaká máme na nový zákon, museli bychom říci, že z té starověké literatury nevíme nic a nemáme ani šanci něco zjistit. Ta literatura jako by nebyla. Tak to ale nikdo nebere. Prostě jsme rádi za to málo, co existuje, z něho vycházíme a to se učí ve školách. Nikomu nevadí, že svědků jejich textů je v průměru 1000krát méně. Přesto se překládají a nikdo se tomu nediví. Neplníme ty překlady samými otazníky a výpustkami a závorkami. Kritický aparát se k ním sice také vydává, ale jeho výpovědní hodnota je mnohem menší. A konjektury, neboli dohady, jsou tam běžné. V Novém zákoně se bez konjektur obejdete. Existují, protože odborníci se dohadují, ale nechcete-li je, obejdete se bez nich. To bez přehánění obrovské množství textových svědků umožňuje kontrolovat správnost moderních překladů. A to i kdyby ty překlady byly vytvořeny s pomocí starších překladů, což se občas děje. Ale jsou vytištěné, takže zůstávají ty překlady. Žádná tichá pošta, jakože by to deformovalo. Takhle se dají kontrolovat dneska. V V 16. a 17. století, kdy vznikla Kralická Bible, bylo běžně k dispozici méně než 10 rukopisů a nejstarší z 11. století. To je proti těm 5500 dnešních, již ze 2. století, veliký rozdíl ve spolehlivosti. Přesto naše Kralická Bible není zásadně odlišná než moderní překlady a někteří na ní nedají dopustit dodnes. A mezi Kralickou Biblií existují možná stovky drobných rozdílů. Ale Kralická Bible i naše dnešní Bible jsou přesto prakticky stejné a je v zásadě jedno, jaký překlad užíváte. Nesmíme vynechat ještě jedno důležité hledisko kvality, varianty. Varianty. Vydržte ještě, řeknu něco o variantách a jak na ně hledět. Aneb, opravdu všechny ty texty říkají přesně totéž. Variant je asi 500 tisíc. Zvolil jsem nejvyšší číslo z těch, která se udávají. 300, 400 tisíc můžete někde číst. Záleží totiž na tom, co počítáte, co započítáváte a jak. Jo. 500 tisíc je napováženou, obzvláště když si uvědomíme, že v Novém zákoně je 138 tisíc slov. 138 162, ale opět naleznete i nižší, 138 020 nebo naopak až ke 108, přes 184, jak tam vidíte. Záleží totiž na tom, které varianty se započítají a které vyloučí. V každém případě ty vyšší počty variant daleko přesahují počty slov. Jak si tedy mohu myslet, že máme spolehlivý text, když známe tolik variant? Protože přes 99% různočtení jsou varianty pravopisné, které nemají žádný vliv na význam. A další z toho malého zbytečku se týkají slovosledu, který prakticky nemá vliv na překlad. Řečtina má dosti volný slovosled, podobně jako čeština. Zbývají pak některé gramatické rozdíly, které by sice někdy mohly mít význam, jako například člen nebo různé částice, a řečtina v nich má velký výběr v těch částicích a užívá je hojně. Ale v praxi ten význam většinou nemají nebo jen malý. Běžná starořecká věta o několika slovech umožňuje stovky a stovky obměn. Se členem, bez členu, slovosledem tím či o ním, s takovou nebo makovou částicí, tady nebo tamhle. Přitom se ty všechny variace dají přeložit stejně. Proto je skoro jedno, ze kterého překládáte rukopisu. Protože vždycky dostanete obsahově prakticky týž nový zákon. Ano, dobrý překladatel by měl být citlivý na otázky slovosledu a výskyt různých částic by měl ovlivňovat stylistiku překladu. Ale základní význam se nezmění u překladatele citlivého ani necitlivého. Je spíš otázka, jak umí zacházet s češtinou a jestli tlumočí spíše smysl věd a textu anebo významy jednotlivých slov. Ale pro textovou kritiku tam nemá hodnotu počet variant, ale jejich povaha. Jaké to jsou? Nepatrný počet je takových, které opravdu mění význam a zároveň u toho není jasné, zda jsou či nejsou originální text. U některých totiž takových není těžké uhodnout, že nepocházejí z originálu. A nebo je velmi zřetelné, že pocházejí třeba z jiného evangelia, například Otčenáš v Matoušovi a Lukášovi. Tam jsou dvě verze, které se liší nemálo a tak dále. To bych se rozpovídal, já mám málo času. Takže takových opravdu významných, nerozhodnutelných variant je méně než 0,2 promile. Pětina promile. Tak malé promile, musím říci, je dáno i tím velikým počtem různočtení. Já jsem zvolil těch 500 tisíc. 0,2 promile je homeopatické množství, které v praxi nepředstavuje problém. Míst, nad nimiž se překladatel pozastaví, pár takových je, asi stovka.
nakonec tu stovku byste si mohli z těch 500 000 spočítat. Že? Tak zajímavé důsledky z těchto míst by mohlo mít jen několik. Ale pochybnosti, které by na nějakém místě mohly vzniknout, obvykle řeší místo jiné. Takže pro praktické potřeby je text Nového zákona zcela spolehlivý. Ani z té stovky variant žádná nespochybňuje zásadní biblická tvrzení. Nebo přinejmenším žádná netvrdí opak. Varianty tyto a jiné, vlastně skoro všechny varianty, jsou spíše nápovědy toho, jak se text Nového zákona šířil. Říká spíše něco o historii opisování a šíření, než skutečně o obsahu jeho textu. Navíc ani ty počty nevycházejí až tak nepříznivě. Vidělíme-li počet různočtení, třeba i ten hodně vysoký, co jsem uvedl, počtem rukopisu, 500 000 děleno 5500, je v průměru asi 90 odchylek na rukopis. Přičemž některé rukopisy mají mnoho set stran. Viděli jste na tom zlomku papíru, že řádky a stránky obsahovaly méně písmen. Viděli jste to ne na tom, jak byl malý ten zlomek, ale jak dlouhý byl ten řádek. On nebyl celý, protože jsem to nedokázal udělat tak, abyste viděli zároveň ten zlomek a zároveň ten řecký text, ale v podstatě to odpovídalo těm řádkům. Nebyl to dlouhý řádek. Tak zase jsem se rozpovídal. Ty stránky obsahovaly méně písmen. A zatímco některé rukopisy, a není jich málo, bývají tedy někdy dost objemné, tak jiné mají pár řádek, což jste viděli, a to už je trochu nevyrovnané na průměrování. A tak lepší představu si uděláme z jiného poměru. Počet stránek děleno počtem různočtení. 250 milionů děleno 500 000 je 500 stran na odchylku, to je skoro bezchybné opisování. No oni byli dobří, oni dávali pozor. Jo. Nepředstavujte si to tak, že u toho klábosili a lakovali si nechty. To byla svatá služba. A navíc prostě oni, zejména v těch pozdějších staletích, byli speciálně na to trénovaní. A to se kontrolovalo. To, co udělali, se po nich kontrolovalo. Tak, rychle zase zpátky do textu. No a naprostá většina těch odchylek, přes těch 99%, jak jsem řekl, jsou různé pravopisy, změny slovosledu. Slova omylem dvakrát napsaná dvakrát anebo vynechaná. Řádky napsané dvakrát nebo vynechané. Výjimečně jde o drobné záměrné úpravy, třeba harmonizace. Ale ty se snadno odhalí. Co vím z textově kritických poznámek k jiným antickým textům, klasická antická literatura je na tom podstatně hůř. Navíc některá z těch různočtení mohou být moderní. Pocházejí z toho, že písař někdy něco vynechal, třeba i celý verš nebo verše. A pak to připsal menším písmem na okraji. Jenže ta jeho opravná poznámka byla menším písmem. A když se ještě nepracovalo s digitálními obrazy, ale s mikrofilmy, ta dávná oprava nebyla čitelná a dřívější badatelé ji nebrali v úvahu, ani nemohli. A na jejich práci zakládali vydavatelé. Systematické porovnávání rukopisů přišlo až s Kurtem Ahlandem v polovině 20. století. A to byly ještě mikrofilmy, digitální fotografie a speciální ozařování, to přišlo až nedávno. Takže proto se k badatelům ještě donedávna dostávaly v takových případech dvě verze textu. Jedna úplná a jedna jakoby s chybějícím textem. Přitom vlastně o pravou variantu nešlo, protože text ani v tom defektním nescházel. Jen byl pod tehdejší hranicí čitelnosti. A moderní doba to potom viděla jako dvě varianty. Nehledal jsem ukázku v novozákonních rukopisech. Rychlejší bylo vzít něco ze své práce. Toto je takzvaný káhirský kodex z roku 895. Obsahuje přední a zadní, myslím, proroky, čili řadu knih Starého zákona. Je to nejstarší svědek poslední redakce dnešní verze Starého zákona. Netýká se to rukopisu od Mrtvého moře. Toto vydání z roku 1971 je jediné běžně dostupné. Dosud. Jistě existují i lepší kopie, ale za peníze. A to jsem opravdu hledal a ptal jsem se odborníku. Není. Zabývám se fonologií a zejména takzvanými akcenty, to jsou ty drobné značky. Pro mou práci byl téměř nepoužitelný, ač bych ho velmi potřeboval. Dvě ilustrace z mé práce, jak bych potřeboval zřetelnější kopii. Prostě zvětšoval jsem, co jsem mohl. Na tom PDF-ku to můžete pěkně zvětšit. Ale v určitém rozlišení už je vám to jedno. Prostě vidíte tam nějakou skvrnu. Já jsem hledal ve své práci nějaké místo, ale asi nenašel jsem ho, nebo jsem to nefotil. Jenom podle tvaru kaňky, že připomínala trošku jako krvinku, tak jsem se dovolil opatrně usoudit, ale to jsem explicitně napsal, že je to prostě nějaký akcent, protože to neodpovídá tvaru jiného, jo? Ale tak, takhle se nedá pracovat. Jo? Které různočtení je s největší pravděpodobností původní, o tom rozhoduje několik ustálených logických kritérií. Z nichž nejdůležitější je to různočtení, které nejlépe vysvětluje vznik ostatních, je nejspíš to původní. Takže vidíte, že stačí jenom zdravý rozum a trochu logiky. Tady není důvod k nějaké předpojatosti, jakože by se upřednostňovaly nějaké zbožnější varianty. Zbožné jsou všechny. Naopak ty nepůvodní mohou být spíš ty zbožnější. Ale tohle nehraje v textové kritice žádnou roli. Navíc ty zásady rozhodování platí na všechnu literaturu stejně. V Novém zákoně, a to i na rozdíl od Starého zákona, zvláště jeho starších novodobých vydání, důležité varianty se tisknou dole na stránce, takže čtenář má sám možnost rozhodnout, které variantě dá přednost, a vidí, jak uvažovali redaktoři. Ve Starém zákoně se kritická vydání drží jednoho rukopisu považovaného za nejlepší. Chtěl bych dodat, že výjimku tvoří takzvaná Oxfordská Bible, ale to je projekt, který teprve začíná, tak to nechme stranou. Varianty a další věci jsou v poznámkách, ale text Starého zákona není kompilát, je to přepis. V Novém zákoně je rukopisů tolik, že přepsat jeden rukopis se dávno nedělá. Současné vědecké vydání vzniklo původně tak, v roce 1898, že editor Eberhard Nestlé porovnával tři různá vědecká vydání z 19. století. A kde se shodovala dvě, dal to do textu a co se lišilo, dal do poznámky. Bylo to vlastně, jako by nechal hlasovat experty za uplynulých 100 let. Předtím se užívala verze tzv. Textus Receptus, která vznikla v letech 1516 až 1633. Připomeňte si, kdy vznikla naše Králická. A to, ten Textus Receptus vznikl původně srovnáním čtyř rukopisů blízkého původu ze 12. a 13. století. Na textu receptu zakládala naše Králická, proto jsem na to datum upozorňoval. Všimněte si, jak králičtí byli špičkově vybaveni. To bylo v té době, to bylo staré několik desítek let. Že? A také nejenom ona, ale i ostatní renesanční překlady v jiných zemích. Tato verze, textus receptus, po asi 100 letech přestala stačit, protože se objevovalo stále více rukopisů a různého původu. Až to nakonec bylo neudržitelné a v 19. století se konečně dali badatelé znovu do práce a později harmonizací jejich nezávislých výsledků vznikl základ dnešního vědeckého vydání. Eberhard Nestlé a pak jeho syn stále ale porovnávali jenom různá vědecká vydání. Ověřovat podle skutečných rukopisů začal, jak jsem řekl, až v polovině 20. století Kurt Ahlund. A od té doby se v poznámkách začalo objevovat stále více rukopisů. Třeba, že text Nového zákona je v podstatě ustálen. Nemění se už asi 40 let. A co se vylepšuje, je pouze poznámkový aparát. Jeden, aby se dobře bádalo, jeden, aby se dobře překládalo. Takže od roku 1979, přesně od 26. vydání Novum Testamentum Graece, je vlastně jedno, jaké vydání máte. Spíš musíte vědět, na co ho chcete. Odlišné texty existují, ale i záměrně odlišný text, záměrně odlišný výběr variant se projeví jenom na několika stovkách míst, což je v celkovém objemu nepodstatné. Od konce 90. let se ale připravuje velké kritické vydání nového zákona, edicio Critica Major, a mělo by být hotové asi za 10 let. Nejenom shrne, co o textu a jeho historii víme, a k tomu tedy se tam využívají i moderní postupy, včetně datových technologií. Ale ono totiž dávno nejde jen o rukopisy, ale i o překlady a citáty. A nejde už jenom o rekonstrukci původního textu. Ten dnes už známe celkem spolehlivě. To velké chystané vydání provádí rekonstrukci znovu, ale zdá se, že se shoduje s těmi, co máme. Ještě něco k tomu původnímu textu. Dostat se k originálu blíž než na několik desítek let se asi sotva podaří. Rekonstruovaný text odpovídá asi polovině druhého století. V podstatě známe text žáků apoštola Pavla a dalších. Víceméně čteme, co četla třetí, čtvrtá generace křesťanů. Některá mimobiblická svědectví, jak jsem říkal, jsou tedy starší, když si vzpomenete na tu časovou osu. My jsme vzdáleni nějakých 80-90 let od autorských originálů. Od rukopisu, apoštola a tak dále. A protože, jak to vypadá, od autorského k výchozímu textu, to jsou dvě různé věci. Autorský text a výchozí text. Mezi tím autorským a výchozím textem nedošlo k výrazným zlomům. Jak se zdá, ten text byl stabilní, tak můžeme předpokládat, že výchozí text, čili ta rekonstrukce, se shoduje s autorským. Takže k čemu to nové kritické vydání? Ono by mělo lépe podat, co se s textem dělo dál, jak byl přijímán, jak vznikla, jak se předávaly jeho zajímavé varianty a jak a kde a proč se dařilo chybám. Případně občas, proč, kde a kdy se nový zákon opravoval. Říká se tomu genealogie. Vlastně je to rodokmen takový. Ta genealogie většinou není obsahově nijak zajímavá a kde to mění smysl aspoň trochu, je možná jen ta pětina promile celého textu, jak jsem řekl, ale ten zlomku procenta je z historického hlediska zajímavý a historikům stojí za to hledat ty jehly v kupce sena. Představte si nějaký obraz. Víme, že je to reprodukce, ale je hodně kvalitní. Jsou na ní drobná smítka. Zabírají pětinu promile plochy. Ani 0,2 desetiny promile v krvi příliš neovlivní vaše chování. A policisté mají při posuzování, ne při zápisu, mají při posuzování odečíst hodnotu 0,24 promile jako toleranci. A vnímání obrazu, ani vnímání textu, to 0,2 desetiny promile rušení, tu nenaruší vůbec. Ovšemže badatele, to je takový zvláštní kmen, badatele zajímají právě ta smínka a ta smítka a proto tolik povyku okolo toho. Kvůli ním se to všechno dělá, kvůli těm smítkům, kvůli cestě novozákonního textu dějinami. Takže už dávno nejde o znění textu, to známe dobře a líp to asi sotva kdy půjde. Proč? Většina variant vznikla totiž během prvních několika generací, kdy lidé mluvili stejnou řečtinou, dopisy byly prostě dopisy a ne epištoly. Lidé je znali nazpaměť, pamatovali ty, kteří pamatovali ty, kdo znali apoštoly a učeníky a svědky. Zdali jelen nakopl babičku, nebo babičku nakopl jelen, nebo nakopl tu babičku ten jelen, to vůbec nehrálo roli. V tom se nikdo nebabral. K té pomyslné bariéře jsme se dostali. Výsledek je dost dobrý a dál to asi nepůjde. Jistotu, že máme správný a nezměněný text, posilují v případě nového zákona také překlady a komentáře. Překladů máme 10 000 latinských a ty jsou již od konce 2. století a skoro stejně tolik dalších, syrských, koptských, gótských, etiopských, arménských, gruzinských i staroslovenských. A není jich úplně málo. Celkový počet zde mívá větší rozpětí, když takhle můžete číst. Velmi opatrné rozpětí je mezi 5 až 10 tisíci, ale někdy se uvádí ke 24 tisícům nebo až ke 30 tisícům. Mezi překlady je několik kodexů dokonce starších než kodexy řeckých originálů. Já jsem tam poznamenal, jaké to jsou, abych to zkrátil, tak už to nebudu číst. Mnoho řeckých spisovatelů citovalo Nový zákon, aby ho mohli komentovat. A jejich citací je dohromady hodně přes 1 milion. Ovšem, že vedle komentářů existují také kázání a jiné žánry, ale už i komentování Nového zákona začalo koncem 1. století. Takže originály to museli být už před nimi, že, když se komentovali. A začalo možná ještě předtím, než byl Nový zákon hotov celý. Některé komentáře jsou podrobné a objemné. Už ve 3. století napsal Origenes 15-svazkový komentář k jediné knize, k Pavlovu dopisu Římanům. Pokud jste si tedy řekli, no, citovali z hlavy, tak někteří asi ano, ale 15-svazkový komentář nenapíšete, aniž byste měli nejméně jeden rukopis před sebou. A Origenes je znám tím, že se s jedním rukopisem nespokojil. Komentáře probírají často také varianty. Říkal jsem, že už tehdy byly. Navíc věděli, který rukopis je starší než který, a někdy také, odkud který rukopis pochází. To obojí dnes jen odhadujeme, anebo to víme od nich. Jen z těchto citátů by se dal Nový zákon obnovit, a to s bohatou rezervou. Každé místo je doloženo několika citáty. Než úplně skončím, musím se aspoň dotknout ještě jedné věci, a teď už jsme opravdu téměř na konci. Takže vydržte. Je to seznam knih, které do Nového zákona patří a které ne. Ve 2. polovině 1. století nebo začátkem 2. století byl vynalezen kodex. To je během první generací křesťanů. A během první poloviny 1. tisíciletí, to znamená nějakých těch 400-500 let, psali téměř, byli to křesťané, kdo psali téměř výhradně do kodexu. S malými výjimkami na počátku toho období užívali křesťané kodexů z asi 90% toho, co dnes známe. V tomto kontextu nutno vnímat i otázku kánonu. To je to, které knihy patří a které ne. Kodex umožňuje svázat více textů, tedy i více knih do jednoho svazku. Je nutno rozhodnout, které knihy svázat dohromady a které nechat zvlášť. Jinak řečeno, které knihy jsou určené pro stejné situace a podobné užívání a které naproti tomu se mají či mohou užívat jindy a jinak. Vyrobit kodex bylo drahé, napsat a zkontrolovat 100 stran. Vyžadovalo mít jasno v tom, co se bude užívat v církvi jako svaté písmo, tedy co je kanonické, a naproti tomu, co není svaté písmo, tedy není kanonické. V případech řady spisů byla otázka nejspíš takto jednoduchá. Vůbec nemuselo jít a mnohdy nešlo o nějaké potlačování či dokonce zatajování. Čtěte si pastýře Hermova, čtěte si Klementovi dopisy, ale nesvážeme je dohromady s Mojžíšem a Ježíšem. Kdo si kodex objednal, neplatil za něj, aby ho za 2 měsíce založil do truhly kvůli nějakým sporům. A nadbytečné knihy by výrobu prodražovaly, proto se církve snažily najít společné řešení, společný seznam toho, co má v kodexech být. Téma je to příliš obsáhlé, něco jsme ani jsme to neotevřeli, a jak je obsáhlé, naznačím tím, že skončím ustřižením teď.